الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نزانغو إسلام تنشكر الله سبحانه وتعالى وكنيبا فرصهي نينجيني kwa ajili ya kukumbushana na kufundishana baadhi ya mambo katika dini. Na maudhu ambayo akhwana al-Fadhil al-Sheikh Abu al-Khattab amesema kuwa nitaizungumza ndio maudhu ambayo insha Allah Taala iko mbele yetu. Anataraji kila mmoja ana hii mudhakira ambayo jazahullahu khairan ameitunga al-Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajj hafidhahullahu wa ra'ahu. Ni risala ambayo kwa hakika ni nafia mufida jiddan kwa yule atakaye izingatia na kuifanyia kazi. Kwa kuwa ndani yake kuna mawadhi mbalimbali zenye faida kubwa zaidi, kama tunavyoona kitabu cha swala tumefundishwa namna kuswali, na pia hapa ndani tuna namna ya kuoga, lakini pia ndani yake kuna namna ya kutawadha. Kwa hapa ndani kuna maudhu nne ambazo zote ni muhimu, na hasa hasa kwa lugha ya watu wazima wanasema hii ni kwa adult, na ni kwa watu ambao bila shaka ni kama sisi. Kwa ni masomo yanatufaa zaidi, sababu ukianza kuzungumzia masala janaba kwa mtoto ambaye ni miaka 7, nadhani anaweza kaanza kugeuka kulia na kushoto akianza kuuliza kwani janaba ni nini. Lakini kwa kuwa ni mawadhi ambazo hatuseme kuwa ni adult only, lakini ni muhimu sana kwa watu wakubwa ambao ni sisi, kwa kuwa ni mambo ambayo yanatupata katika maisha yetu ya kila siku. Nchangia moja kwa moja kwenye maudhu. Yakulu shekhu rahimahullahu ta'ala, sifatu ghusli nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani sifa au namna ya kuoga kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wadhikru mujibati lghusli, na kutaja yanayowajibisha kuoga, wa anwaihi na sampuli zake, wa baadhi ahkamihi na baadhi ya hukumu zake. Rawa ash-shaykhani fi sahihihima, wampokea mashaykh wawili katika vitabu vyao watu wawili ambavyo ni vitabu sahihi, wakikusudiwa Bukhari na Muslim. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, hadithi iliyopokewa na Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, ansema kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume rahma na amani ziji yake, idha ktasala, pindi akioga, minal janabati, kutokamana na janaba, rubama igtasala au wala leili, wenda alikuwa kioga mwanzo wa usiku, kwa kumaanisha kuwa alikuwa naoga kabla kulala, kwa hivyo naoga akilala na hana janaba. Warubama igtasala akhirahu, na wenda alikuwa anaoga mwisho usiku, kumaanisha kuwa alikuwa analala kabla kuoga janaba, licha kuwa na janaba. Analala akiwa na janaba, kisha baada akiamka asubuhi kabla kuswali, kwa kuwa wakati wa swala umefika ndio sana anaoga. Kumaanisha kuwa yote hayo ni sawa. Mtu anaweza kuoga baada ya tendo la ndoa na mkewe, kisha saa kilala anakuwa hana janaba, akiamka ni kutawadha na kuswali. lakini pia anaweza kafanya tendo la ndoa na kisha akiwa na janaba alale hivyo hivyo, asubuhi akiamka wakati wa kuswali ndio anaoga alafu anaswali. Ingawa ni sunna, ukitaka kulala hivyo hivyo bila ya kuoga janaba utawadhi kama alivyokuwa anafanya Mtume. Wakana yudrikuhu alfajru, na alfajiri ilikuwa ikimkuta Mtume wa huwa junubun, akiwa katika hali ya janaba. Min ahlihi, janaba aliyoipata kwa ajili ya kuwa na mkewe kindoa. Thuma yaktasilu, kisha kwa kuwa asubuhi imefika na ni wakati wa swala, yaktasilu anaoga, na wayasumu, na kama ni saum labda Ramadhani basi anaendelea kufunga kama kawaida. Wayaghsilu, na alikuwa akiosha, filqadahi, kwenye chombo, wa huwa, na chombo chenyewe, alfarku, pia ni jina ya chombo ambacho kinakusudiwa hapa, ni chombo ambacho mtu weka ndani maji ya kuoga. Wakana yabda'u biyaminihi, na alikuwa akianza kuosha kwa kutumia mkono wake wa kulia, wa yusammi, kisha anasema bismillahi, wa yusammi Allah ta'ala. Wakana yaghsilu yadaihi, alikuwa akianza akiosha mikono yake miwili, marataini, mara mbili au thalathan au mara tatu, kabla an yudkhila yadahu fil ina, kabla kuingiza mkono wake ndani ya kile chombo ambacho kina maji, ili aanze kuteka au kuchota maji kutumia mkono wake. Kwa mkono wake kwanza, na kisha ni msafi kwa kuosha nje ya kichombo. Wakana, na alikuwa Mtume, yufrighu biyaminihi, akichota kwa kutumia mkono wake wa kulia, ala shimalihi, kisha yale maji ambayo ameyachota na mkono wa kulia anayamwaga ama kuyamimina, ala shimalihi, kwenye mkono wake wa kushoto. Thuma yaghsilu farjahu, kisha anaosha tupu yake. Thuma qala biyadihi al-ardha, kisha anafanya kwa kutumia mkono wake ardhi, anaupiga mkono wake kwenye ardhi. Famasahaha, alafu anaupangusa ule mkono kwa kuwasha upia kwenye ardhi na unamchanga, biturabi, na ule mchanga ambao umebakia kwenye viganja vyake. Thuma ghasalaha, baada kusugua vizuri mkono wake, alafu sasa anauosha tena. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, fadalakaha, ani anausugua, dalkan shadidan, msuguo ani kwa ukali zaidi. Thuma, baada ya hapo, tamadhmadha, anasukutua kwa kuingiza maji mdomoni na kuyazungusha vizuri. Wastanshaka, na kisha anaingiza pia maji puani. Thumma yatawadha'u wudhu'ahu lis-sala, kisha anatawadha udhu wake wa swala, kama vile mtu akienda kuswali hutawadha. Ghaira rijlaihi, isipokuwa miguu yake miwili ndio haoshi. Kwa hivyo atatawadha mpaka kwenye masikio, alafu anaacha bila kuosha miguu. Hatta idha balagha ra'sahu lam yamsah, lakini mpaka pale atakapokuwa amefika kwenye kichwa chake hapangusi. Thuma yakhudhu, kisha anachukua almaa, maji, fayudkhilu asabiahu, anaingiza vidole vyake, fi usuli shari, ndani ya nywele, chini kabisa kwenye ngozi. Fa yukhallilu bihi usula sharihi, anakisha kuwa anasugua kwa kutumia vidole vyake hivyo ngozi ambayo iko chini ya nywele zake. Wakana yabda'u, na alikuwa Mtume akianza, bishiqi ra'sihi al-ayman, kwa kuosha upande wa kulia wa kichwa chake. Thumma al-aysar, kisha upande wa kushoto. Hatta idha ra'a annahu qad istabra'a, mpaka atakapoona kwa sasa ameshatakata. Hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin, anachota maji akimwaga kwenye kichwa chake mara tatu. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, thalatha ghurafin biyadihi, ani michoto mitatu kwa kutumia mikono yake. Thumma afadha, kisha baada ya hapo sasa ana mimina na kueneza ala sa'iri jasadihi, kwa mwili wake wote uliobakia maji. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, thumma yufidhu ala jildihi kullihi, ani kisha alafu anaeneza ama kumimina maji kwenye ngozi yake yote ya mwili. Wa yakfi almar'atu, na wayakfi almar'a, na inamtosha mwanamke, antahuthi, achote ala rasiha, maji ambayo atayamwaga kwenye kichwa chake, thalatha hathayatin, michoto mitatu. Thumma tufidhu alaiha almaa, kisha baadaye sasa ndo aeneze maji juu yake, fatatuhura, na kisha atakuwa mitahirika. Yani kumaanisha kuwa si lazima afumue nywele zake akiwa amesonga ama amezishuka hizo nywele. Thumma yaksilu, kisha baadaye anaosha mtume huyo. Thumma yaksilu, baada kuwa sasa shamaliza kuoga mwili mzima. Thumma yaksilu, kisha sasa anaosha rijilaihi, miguu yake miwili ambayo hakuwa ameziosha wakati alipokuwa anatawadha. Wayatashahadu, na anasoma shahada la ilaha illallahu mpaka mwisho. Hiyo ni baada ya kutawadha, ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kana la yatawadhau ba'da al-ghusli min al-janaba, na alikuwa hatawadhi baada ya kuoga josho la janaba. Kwa baada kumaliza, ni sunna mtu aseme hivyo, ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kisha unaongeza allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, mpaka hapo. Ile sehemu ya mwisho ambayo imekuja katika baadhi ya riwaya ni dhaifu, waj'alni min ibadika salihin, hiyo usiongeze. Kisha baada hapo utakuwa sasa una udhu wako, kama vile pia utakuwa tayari ushajiondolea janaba. Thumma yunshifu jasadahu, kisha alikuwa akikausha mwili wake. Wa kana lahu khilqatun, na alikuwa mtume ana kitambaa, kipande cha nguo. Yatanashafu biha baada ludhui, akijikausha nacho baada ya udhu. Rawa sheikhani, wampokea mashekha wawili Bukhari na Muslim, fi sahihihima, kwenye vitabu vyao wote wawili ambavyo ni sahihi. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha radhi za Allah zawji yake, ansema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani zawji yake, idha ktasala, pindi atakapooga, min aljanaba, kutokamana na janaba, rubama aktasala awala leili wa rubama aktasala akhirahu, wenda mtume kuna wakati alikuwa kioga mwanzo wa usiku, na tumebainisha ikiwa hataki kulala na janaba, na wenda wakati mwingine alikuwa kioga mwisho usiku ikiwa ameona kuwa alala akiwa iko hivyo hivyo na janaba, ingawa tukasema kuwa ilikuwa sasa anatawadha ndipo analala. Maana sema yule ambaye ana janaba akitaka kulala ama kula ni atawadhi, kama ilivyokuja hadithi kwenye Sahih Muslim. Lakini sasa hapa Sheikh anasema chini katika sharhi, wala yatakhidhu ta'khir al-ghusli adatan wa tahawunan wa kaslan, haifai mtu kufanya kwa kule kuchelewesha kuoga iwe ni adake ama kwa ajili ya uzembe na uvivu. Liqauli sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume rahma na amani zaji yake, thalathatun, watu aina tatu, la taqrabuhum almalaika, malaika hawawakurubi, jifatul kafir, ani maiti wakikafiri, wal mutadhammihu bil khaluq, na yule ambaye amejipaka manukato, na haya manukato ambayo inakusudiwa hapa ani ni manukato ambayo asili yake ni wanawake walikuwa kipaka. Sasa ni makosa kwa mwanaume kupaka manukato hayo, kwa sababu ya kuwa atakuwa ni anajifanisha na wanawake. Mwanamke marashi fulani ambayo yana changanywa na zafuran, na kisha baadaye yalikuwa yamezoeleka kuwa ni ya wanawake, na sisi tunajua chochote ambacho cha mwanamke sisi tumekatazwa wanaume kukitumia. Waljunub, na pia yule ambaye ana janaba. illa ayatawadha, isipokuwa ikiwa anataka kulala na janaba basi ni atawadhi kama tulivyotangulia kusema. Wal khaluq, hapa anasema na tafsiri kama alivyosema khaluq maana yake ni thibun, ni marashi, na hakuna haja kurejelea kwa sababu niliyasema ndio maandiko hapo. Jambo lingine ambalo pia Sheikh anaeleza hapa, wakana yudrikuhu alfajru wa huwa junubun, na alikuwa mtume wakati fulani alfajiri inampata na ili hali ana janaba. Wa huwa junubun min ahlihi, na ilikuwa janaba aliyopata kwa ahli yake ani mkewe. Thumma yaktasilu wa yasumu, na kisha mtume alikuwa akioga alafu anafunga, na maana yake ni kuwa ilikuwa ni wakati wa saumu. Naam, kwa hivyo ina maana kuwa si makosa mtu akiwa na janaba alale hivyo hivyo, ingawa ni vizuri atawadhe. Na pia kutawadha ni sunna, si ni lazima pia, lakini ni bora zaidi atawadhe akiwa ana uzito wa kuoga ama anaona kuwa pia asubuhi anaweza kaoga. Alafu kisha nlala asubuhi akiamka ndio ataoga. Wayaghsilu, na alikuwa akiosha fil qadahi wa huwa alfarqu, alikuwa mtume akiosha mikono yake kwenye chombo ambacho chombo hicho huwa unaweka ndani maji ya kutawadha, na kisha unatawadha unaosha, kwa sababu ya kuwa yale ile mikono yake imesafi ndipo sasa uweze kufanyaje kuingiza kwenye chombo. Hapa anasema alqadahu ina'un yushrabu bihi alma, chombo ambacho huwa mtu anaweka ndani maji alafu anakunywa. Walfarqu, kisha hili neno farqu, thalathatu asa'in, ni sa'a tatu. Wasa'u arba'atu amdadin, na sa'a moja ni sawa na mud nne. Sa'a kwa lugha ya Kiswahili huwa tunasema kuwa ni pishi, na amdad ni jamu ya mud, ambao mud kwa Kiswahili watu naita kuwa ni kibaba. Kwa ni chombo ambacho unaweza kuweka maji ya kutosha ambayo yanakutosha kuoga, kwa sababu ndio maji kiasi ambacho mtume alikuwa akioga nayo. Wakana yabda ubi yaminihi, sasa mtume akioga alikuwa anaanza kwa kuosha upande wa kulia ambao ni mkono wa kulia na kiganja cha kulia. Wayusami, na anasema bismillahi peke yake. Kwa hivyo asemi bismillahir rahmanir rahim, la bismillahi bas. Wakana yaghsilu yadaihi marataini au thalathan, kisha kuosha mikono yake miwili, alikuwa akiosha iman mara mbili au mara tatu. Kabla ay yudkhila yadahu fil ina, kabla kuingiza mikono yake kwenye chombo. Wakana yufrighu biyaminihi ala shimalihi, hasa alikuwa akichota baada ya hapo kwa kutumia mkono wa kulia akimwaga maji kwenye mkono wa kushoto, akimimina maji kwenye mkono wa kushoto, kisha baadaye anatumia mkono wa kushoto kuosha tupi yake. Maanisha kuwa mkono wa kushoto hutumika kwa kuosha vitu vichafu, ndio sababu wakati wa choo mtu akienda kukidhi haja yake anatakiwa atumie mkono wa kushoto. Na hivi pia sawa, wakati unataka kuoga baada ya janaba, kabla kuoga inatakiwa oshe tupi yako na mkono wa kushoto. Ndio hivyo pia ukitaka labda kutoa kitu kama kamasi inatakiwa utumie mkono wa kushoto. Kwa vitu vya vichafu vichafu mtu anatakiwa atumie mkono wa kushoto, na vitu vizuri natumia mkono wa kulia. Thumma yaghsilu farjahu, kisha lafsa alikuwa akiosha tupi yake kwa kutumia mkono huu wa kushoto. Thumma qala biyadihi al-arba, kisha alikuwa akichukua mikono yake, mkono wake anaupiga kwenye ardhi, alafu sasa kwa vile una mchanga anausugua. Famasahaha biturabi, yani anaupangusa na ule mchanga ambao uko kwenye mkono wake. Thumma ghasala, hakisha lafsa anaosha. Wa fi riwayatin fadalakaha, yani anausugua dalkan shadidan, kwa nguvu. Kwa yote hiyo ni kuhakikisha kuwa ule mkono baada ya kuosha tupu hakuna uchafu uliobakia kwenye ule mkono. Lakini kwa sasa mtu anaweza akatumia hivyo, na kwa vile unaweza kuoga mahali ambapo hakuna mchanga unaweza kutumia sabuni kwa kuhakikisha kuwa mkono umesafishika vizuri baada ya kuwa ushasafisha tupi yako. thumma tamadhmadha wastanshaqa, kisha baadaye sa mtume alikuwa akiendelea kutawadha, kwa sababu mwanzo wa kutawadha ni viganja viwili, akishamaliza sasa anaosha nini, mdomo wake anasukutua na anaingiza maji kwenye pua, anaosha vizuri, na kisha baadaye sasa thumma tawadha udhuahu lisala, kisha anatawadha udhu wake namna anavyotawadha mtu akitaka kwenda kuswali, ghaira rijlaihi, isipokuwa miguu yake miwili ndio alikuwa haoshi. Ingawa kuna baadhi ya riwaya imekuja kuwa alikuwa akiosha pia. Kwa hivyo kuna riwaya mbili, yani kuna kifia mbili. Unaweza kaamua uoshe kabisa pamoja na miguu ndipo uanze kuoga. Ama unaweza uoshe mwishoe, usioshe miguu ambao utaacha miguu utaosha mwisho. Hapa chini Sheikh anasema faida. Wa innama qaddama ghasla a'dha'a al-wudhu'i. Si vinginevyo, hakika mtume ametanguliza kuosha viungo vya udhu, tashrifan laha, kwa ajili ya kutukuza viungo hivyo. Walitahsula laha suratu at-taharataini, na pia ili aweze kupata baada ya hapo ile tahara mbili, asughra yani ndogo ambayo ni min al-hadath al-asghar wal kubra, na ile kubwa ambayo ni al-hadath al-akbar. Hii uweze kufanyaje? Kuondoka zote. Hata idha balagha ra'sahu lam yamsah, kisha mtume sasa alikuwa akishafika kwenye kichwa chake alikuwa hapangusi kichwa chake wakati huo wa kutawadha, kabla ya kuoga alikuwa hapangusi kichwa. Hapa chini Sheikh anasema ya kuwa qala fil fathi, amesema kwenye Fathi al-Bari ambaye ni Ibn Hajar bila shaka, walam yaqa fi shay'in min tulqi hadha al-hadithi at-tanswisu ala masfi ra'si, yani hakujakuja katika hadithi zinazoeleza jambo hili la mtume kutawadha kabla ya kuanza kuoga janaba kutaja nini, kupanguswa kichwa, fi hadha ludhui, katika udhu huu. Watamasa kabihi al-malikia, na ndo sababu wakashikilia wafasi wa madhhabi ya Imam Malik liqaulihim, kwa kauli yao inna udhu al-ghusli, hakika udhu kwa yule anayetaka kuoga, la yumsahu fihi aras, mtu hafai kupangusa kichwa, bali yuktafa anhu bighuslihi, bali anatosheka kwa kukiosha hicho kichwa, hafai kufanyaje? Kukipangusa. Naam, hivyo ndio hivyo walivyosema wafasi wa Imam Malik, lakini madhhabu zingine zote wanaona kuwa utawadhe mpaka kwenye kichwa panguse, na mpaka hata kwenye masikio, alafu utaacha miguu. Kwa sababu gani wanasema hivyo? Madhhabu ya Imam Malik wameshikamana na hadithi hii kauli ya kuwa hata idha balagha ra'sahu lam yamsah, analipofika kwenye kichwa hakupangusa. Lakini baadhi ya maulama wamechukulia kuwa inatakiwa pia kichwa uoshe. Kwa nini? Kwa sababu hadithi imesema kuwa thumma yatawadha udhuahu lis-salah, kisha alikuwa mtume baada ya kusukutua na kuingiza maji puani alikuwa kitawadha udhu wake wa swala. Na udhu wa swala bila shaka huwa mtu anapangusa kichwa, kwa ina maana kuwa ingawa hapa hakukutajwa hicho cha kupanguswa kichwa, lakini katika hadithi zingine ambazo zimebainisha namna ya mtu anapotawadha akitaka kwenda kuswali, huwa ndani yake kuna kutajwa kupanguswa kichwa, bali hata kwenye Qur'ani pia imebainishwa hiyo ya kuwa mtu apanguse kichwa. Kwa hivyo tuatosheka na hizo dalili zingine ambazo zimekuja kubainisha kile ambacho kimesemwa hapa kuwa nitakiwa kifanye, nacho nini? Ni kutawadha udhu wa swala, na ndio sawa kabisa kuwa mtu atawadhe mpaka kwenye kupangusa kichwa na masikio, alafu sasa anaweza kaacha miguu, ama la sivyo atawadhe pia kabisa miguu alafu ndo aanze kuoga. Thumma yakhudhu al-ma'a, kisha mtume alikuwa akichukua maji, fayudkhilu asabiyahu fi usuli ash-sha'r, anaingiza vidole vyake chini kabisa ya nywele kwenye ngozi ya kichwa, fayukhallilu bihi usula sha'rihi, anasugua vizuri hicho kichwa chake, ngozi yake, ani zile nywele, akikusudia kufikisha maji kwenye ile ngozi ya kichwa. Wakana yabdau, na mtume alikuwa akianza, bishiqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar, akianza kuosha kichwa, anaanza na upande wa kulia kisha alafu upande wa kushoto, kama ilivyokuja kwa hadithi ya Aisha kuwa mtume alikuwa akipenda akianza kufanya mambo yake aanze na upande wa kulia, fitanaulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fishani kulli. Hata idha ra'a annahu qad istabra'a, paka pale mtume atakapoona kwasa ameshasafishika vizuri, ametakasika, hafana alikuwa kichota ala rasihi, maji ambayo ni kwa ajili ya kumwaga ama kuyamimina kwenye kichwa chake, thalatha hafanatin, michoto mitatu. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, thalatha ghurafin biyadaihi, ani michoto mitatu kwa kutumia mikono yake miwili. Thumma afadha, baada hapo kisha alikuwa akieneza maji ala sairi jasadihi, kwa mwili wake wote. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, thumma yufidhu ala jildihi kullihi, anaeneza maji kwenye mwili wake wote. Kwa hapo sasa hakuna kuwa wanza na kulia ama kushoto, ni kumimina tu maji mwili mzima wakati wa kuosha mwili. Wa yakfi almar'atu an tahuffi ala rasiha thalatha hafayatin, na mtosha mwanamke anapooga hata kama amesonga nywele, achote tu maji mara tatu kwa mikono yake, alafu ajimwagie kwenye kichwa. Thumma tufidhu alaiha almaa, kisha alafu ajimiminie maji kwenye mwili mzima, fatathura, na atakuwa ashatahirika. Lakini sapa shekha anasema lakini yajibu ala alhaid, lakini ni lazima kwa yule mwenye hedhi, naqdhu dhafirataha, kufumua yale ma ani nywele zake ambazo amezishuka, inda alghusli, wakati wa kuoga. Ni hadithi al-Bukhari, kwa hadithi iliyopokea Imam al-Bukhari ana Aisha qalat, hadithi ambayo Aisha anapokea anasema, adraktu yawm Arafa, nilijikuta katika ile siku ya Arafa, wa ana haidhun, na hiyo siku ilinikuta ikiwa mimi niko kwenye hedhi. Fashakauti ila nabii, nikaenda nikamueleza mtume. Faqala, akasema sallallahu alayhi wasallama, da'i umratiki, da'i umrataki, acha umrako, wanqidhi ra'saki, wamtashiti, waahili bihajjin. Ani mtume akamwambia, waanqidhi ra'saki, anifumua kichwa chako, wamtashiti, na pia ukichane, anuchane nywele zako. Hii ndio mahali ushahidi ya kwa sasa mtume alimwambia, kwa vile alikuwa na hedhi na anatakiwa aoge sasa, maana yake ni kuwa nini, aweze kufanyaje, kufumua nywele zake na kisha pia aweze kuzichana vizuri, na kisha waahili bihajjin, kisha uweze kuleta tahlili ya nini, ya haji. Anasema labbaik allahumma bihajjin, niweke ile nia ya haji. Almuhimu, hii ni haswa kwa mwanamke mwenye hedhi. Ama mwanamke mwenye janaba na si hedhi, akioga si lazima kufumua nywele zake. Hivyo ndio imekuja katika hadithi. Thumma yaghsilu rijlaihi, kisha mwisho sasa, sawa sawa awe mwanamke au mwanaume, anamalizia kuoga kwa kuosha miguu yake miwili. Wayatashahadu, na kisha analeta shahada kwa kusema, ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Wakana, na alikuwa la yatawadha ba'da al-ghusli, mtume alikuwa hatawadhi baada kuoga, min al-janaba, akiwa ameoga janaba. Sheikh akasema hapa kuwa ajma al-ulamau, maulama wameafikiana, ala istihbabi al-wudhu'i qabla al-ghusli, yani kuhusu jambo la kutawadha, na kwa kuwa kufanya hivyo ni sunna, qabla al-ghusli, kabla kuoga, ta'asiyan bin nabi, kwa ajili ya kumuiga mtume. Waliannahu a'wanu al-ghusli wa ahdhabu, na pia kwa sababu jambo hilo lasaidia kuoga, na pia lafanya pako utakasike vizuri, yani usafishike vizuri. Thumma yunshifu jasadahu, kisha mtume alikuwa akikausha mwili wake. Wakana lahu khirqatun, alikuwa ana kitambaa, yatanashafu biha ba'da ludhi, anajikausha nacho baada ya udhu. Mujibatu al-ghusli, sasa tunaingia sehemu ya kueleza yale mambo yanayowajibisha kuoga, mambo yapi ambayo yakimtokea Muislamu wa sasa hapo ndio inakuwa ni lazima aoge. Awalan, jambo la kwanza, khurujul mani, ni kutokwa na mani. Fil yaqbati, sawasawa uwe macho haujalala. Dafkan, na hapo yale mani yatoke kwa kuruka, si atoke tu vya kitiririka kana kwamba nini ni maji tu kutoka kwenye chupa, la yaruke kwa staili yake ambayo nadhani wengi tunajua, ndio sababu tukasema hii ni maudhui ya watu wazima peke yao. Wabishahwati, na kisha pia kitoka hayo mani yatoke kwa shahwa, liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu, na dalili ya kuonesha kwa mtu akitoka na mani aoge ni aya Allah nasema na mkio mna janaba basi jitahirisheni. Waliqaulihi subhanahu khuliqa min ma'in dafiq, yani mwanadamu ameumba kutokamana na maji hayo yenye kuruka ambao ni mani. Wali anna alghusla min aljanaba amanatun, na kwa kuwa kule kuoga kutokamana na janaba ni amana. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lama suila, alipoulizwa, wama adaul amana, nani vipi kutekeleza amana, kala akasema alghuslu min aljanaba, ni kuoga kutokamana na janaba. Inna Allaha lam ya'man ibna Adam ala shay'in min dinihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi kumpa mwanadamu jambo ambalo anatakiwa awe mwaminifu kwa jambo hilo zaidi ya hilo, yani la kuoga janaba. Wal hadithi Ali radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha fadhakhta almaa faqtasil, yani pindi utakapoyatoa maji yale ambayo nakusudia ni maji ya mani ambayo yanatoka kwa kuruka ruka, basi ni uoge. Wal fadhhu, hili neno fadhhu huwa khurujul mani dafqan, ni ile hali ya kutoka mani kwa kuruka ruka kama fi lisani al-arab. Masala, kuna masala hapa. Wa idha kharaja baqiyatul mani, ikiwa kuna baadhi ya mani yalikuwa yamebakia kwenye tupu yako kisha yakatoka baada al-ightisali, baada kwa sababu ulikuwa ushamaliza kuoga, lakini sasa yakatoka katika ile hali ambayo si ile kawaida kuwa yametoka yakiruka ruka ama yametoka kwa shahwa, isipokuwa tu yametirika tu kana yametoka, lakini ukiangalia ni mani, je, utafanyaje? Fala yajibu alayhi i'adatul ghusli, si lazima kwake kuregelea kuoga. Wa inama yajibu aludhuu faqat, isipokuwa kinachokulazimu ni kutawadha tu basi, yale mani atakuwa hukumu yake ni kama hukumu ya mkojo. Suila Ibn Baz rahimahullahu, alulizwa Sheikh Ibn Baz rahma za Allah zaidi yake kama fi majmu'il fatawa, an rajulin, kuhusu mwanamme, kharaja minhu almaniyu, ambaye ametoka na mani, baada al-ikhtisali, baada kuoga, hali yu'idu al-ikhtisala, jia ataregelea kuoga, ilman bi anna almaniya, kwa kutambua ya kuwa hayo mani, baqiyatul mani, ni yale mani yalikuwa mbaki, alladhi ambayo kabla al-ikhtisali, yalikuwa yametoka kabla kuoga, lakini sasa ashaoga, je, hukumu yake nini? Faajaba, akajibu Sheikh Ibn Baz, laysa alayhi i'adatul ghusl, si lazima kwake kuregelea kuoga janaba, wa inama alayhi i'adatul istinjai, isipokuwa anatakiwa aregelee kustanji, yani kujisafisha tupu yake, waludhu, na kisha kutawadha, na kama labda kuna kitu kimeenda kwenye nguo yake pia kisafishe, kwa sababu asili ya mani si nini? Si najisi, lakini inawezekana ile mani yakawa yame ambatana na mavi, kwa hiyo ni vizuri aoshe pale mahali ambapo yatakuwa yameenda. Li anna khuruja almani, kwa sababu kutoka mani biduni shahwatin, bila ya shahwa, musahibatin li khurujihi, na akawa yamesubiana kutoka kwake, yani ile wakati wa kutoka hayakutoka yakiwa yamesubiana na shahwa, la yujibu alghusla, kutoka kwake hivyo hakuwajibishi kuoga. Wa inama yujibu alistinja, isipokuwa tu yakitoka hivyo yanawajibisha nini? Kustanji, waludhua, kisha na kutawadha kalbau, mfano kama mkojo, wa huwa ikhtiyaru Ibn Taymiyyah wa Ibn Uthaymeen, na hilo ndo chaguo la Ibn Taymiyyah na pia Ibn Uthaymeen wa ghairihi, maana pia maulama wengine. Thanian, jambo la pili ambalo pia lawajibisha mtu kuoga, khurujuhu fil ihtilami, ni mtu kutokwa na mani akiwa usingizini. Warijalu wa nisau fihi sawaun, na wanaume na wanawake kwa hali hiyo wako sawa. Rawa ash-Shaykhani an Umm Salama, mpokea Imamu Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Umm Salama radhiyallahu anha, anaha qalat, ya kuwa alisema, jaat Umm Sulaym, alikuja Umm Sulaym imratu Abi Talha ila Rasulillahi, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, akasema, ya Rasulullah, ya Mtume wa Allah, inna Allah la yastahi min alhaqi, hakika Allah hauni hai aoni haya kwa jambo la haki. Ni mukaddima nataka kuuliza jambo ambalo kidogo lina haya. Hal ala almar'ati min ghuslin? Swali lake ni kuwa je, mwanamke ni lazima aoge? Idha hiya ihtalamat, ikiwa ataota ya kuwa alikuwa na mme kisha akaamka asubuhi akayona maji ambayo ni manii, je ni lazima kwake kuoga kama vile ni lazima kwa wanaume? Faqala Rasulullah, mtume akasema naam ndio, lakini bisharti idha ra'at alma, ikiwa atayaona kweli hayo maji ambayo ni manii, lakini asipoyaona si lazima. Qala Ibn Taymiyyah, anasema Ibn Taymiyyah kama fi sharhil umda, almujibu lahu shay'ani, kile ambacho kinawajibisha ni vitu viwili, khurujul mani wa huwa addafiqu, ni kutokwa na mani na ni mani yale ambayo anatoka kwa kurukaruka, wasaun kharaja almaniyu, na sawasawa hayo mani yatoke, min yakbatin, akiwa yuko macho au naumin ama akiwa melala, an tafakurin, ikawa sababu ni kule kufikiria tendo hilo mpaka katokwa na mani, au nadharin ama kuangalia, au masin au kugusa au ghairi dhalika, ama jambo lingine lisilokuwa hilo. Wa hadha min al-ilmi al-ami alladhi istafadat bihi as-sunanu, na hii ni katika ilmu iliyoenea ambayo imeenea na ni mashuhuri zaidi katika vitabu vya sunna. Wajtama'at alayhi al-umma, na umma ni maulama wa Kiislamu wameafikiana kwa jambo hilo. Masala, kuna masala hapa. Idha wajada rajulu balalan, akipata akikuta mwanamme unyevu unyevu kwenye malazi yake asubuhi akiamka, walam yadhkur ihtilaman, na hakumbuki kuota ya kuwa ameota akiwa na mke na ikawa ndo sababu ya hayo maji kumtoka, fa alayhi alghuslu, hivyo hivyo hata kama hakumbuki kuwa aliota ndoto hiyo, ni lazima kwake aoge maadamu ameona maji. Wa idhara annahu qad ihtalama, lakini ikiwa ataona kuwa ameota na nakumbuka siku niliota hivi na hivi na hivi, walam yajid balalan, lakini akiamka haoni unyevu unyevu, fala ghusla alayhi, si lazima kwake kuoga. Kwa hivyo kuoga kwa mtu ambaye ameota usiku akiwa na mke ama mke akaota kama na mme, sharti yake ni mpaka maji yaonekane unyevu unyevu, vinginevyo itakuwa si lazima kuoga. Sawa sawa au anakumbuka kuwa ameota ama hakumbuki. Fa fi sahih sunani Abi Daud wa sunani Tirmidhi min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, suila Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, aliuliza mtume rahma na amani ziji yake, ani rajuli, kumuhusu mwanamme, yajidu albalala, anaipata unyevu unyevu, wala yadhkuru ihtilaman, na hakumbuki kuota. Kala, mtume akasema yaktasil, hukumu yake ni kuwa lazima oge. Wa ani rajul, na pia mtume akauliza kuhusu mwanamme, yara, ambaye ataona annahu kad ihtalama, ya kuwa ameota kweli, anakumbuka hivyo, wala yajidu albalala, lakini haoni wala hajakuta unyevu unyevu pale malazini baada kuamka asubuhi, je hukumu yake nini? Kala mtume akasema la ghusla alayhi, huyo si lazima kwake kuoga janaba. Qalat Umu Muslim akasema kumwambia mtume, almar'atu tara dhalika, je mwanamke pia huwa anaona hilo jambo katika usingizi wake, ani anaota ya kuwa alikuwa na mme na akafanya tendo la ndoa kisha baadaye mke asubuhi pia aone maji, alaiha ghuslun, je akiwa mwanamke ataona hivyo na kisha aone maji pia ni lazima kwake kuoga? Kala mtume akasema naam ndio, inama nisa'u shaqa'iqu rijal, hakika wanawake ni wenzao wanaume, yani kwa mambo ya sheria wako sawa sawa kabisa, isipokuwa ikiwa kuna istithna imekuja, vinginevyo kile ambacho ameambiwa mwanaume pia mwanamke anatakiwa kifanye. Thalithan, jambo la tatu ambalo pia lawajibisha kuoga, massul khitani alkhitana, ikiwa tupu ya mwanamme itagusana na tupu ya mwanamke, liqauli taala khulaki Allah wa in kuntum junuban fatahharu, na mkiwa na janaba jitahirisheni. Qala Shafi'i rahimahullah, amesema Imam Shafi'i rahma ya Allah iwe juu yake, inna kalama al-arab yaqtadi anna al-janabata, hakika maneno ya Arabu yana wajibisha na yana maanisha kuwa anna al-janaba, ya kuwa janaba tutlaqu bilhaqiqa, neno hilo hutumika kwa uhakika wake, aljimai, kwa maana ya nini? Ya tendo la ndoa. Wa illa miyakun fihi inzalun, hata kama tendo hilo la ndoa hakukutokea nini? Maji kutoka, yani mani kutoka. Fa inna kulla man khutiba, kwa sababu kila atakaye ambiwa bi anna fulanan ajnaba, ya kuwa fulani ana janaba, ampatwa na janaba, an fulanatin, kutoka kwa fulana, amekuwa ni mwanamke fulani, akala, ataelewa annahu, ya kuwa huyo alipata janaba, asabaha, ya kuwa amelipata, wa illam yunzil, ani ya kuwa ye ame kuwa na huyo mke kimwili hata kama hakuwa ni mwenye kutoa maji ambayo ni manii. Walao muslimun anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, ma muslimu mpokea ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha jalasa baina shu'abiha al-arba'i, ikiwa mme ataketi kati ya viungo vyake mwanamke vinne, wa masal khitanu al-khitana, na kisha tupu ya mwanamme iliyotairi ikagusana na tupu ya mwanamke iliyotairi, faqad wajaba al-ghuslu, hapo itakuwa kuoga kumekuwa ni lazima. Kala al-hafidhu fil fath, amesema hafidhu kwenye fath al-bari, wa shu'abu, ili jina shu'ab ambalo limekuja kwenye hadithi nikatafsiri kuwa ni viungo, jamu shu'ba, ni wingi wa shu'ba ambao ni kiungo kimoja, wa hiya, na maana yake hapa al-qit'atu min ash-shay, ni kipande kutoka kwenye kitu fulani. Qila, tafsiri yake imesemekana kuwa almuradu huna, kilichokusudiwa hapa yadaha, ni mikono yake miwili, walijilaha, na miguu yake miwili. Wakila, na wengine wakasema makusudio lijilaha ni miguu yake miwili, wafakhidhaha na mapaja yake mawili. Wakila, na wengine wakasema saqaha ni miundi miwili, wafakhidhaha na mapaja mawili. Almuhimu, vyovyote utakavyokuwa katika ile hali ya kufanya tendo lile, kisha ikawa nini, tupi yako imeingia kwa tupi yake moja kwa moja, inakuwa nini, lazima uoge, ni moja katika mambo yanawajibisha kuoga. Waqala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu', wujubul ghusli wa jami'ul ahkami almutaalliqa bil jima'i yushtaratu fiha taghyibu al-hashafa, kuwajibisha kuoga, kuwajibika kuoga, na hukumu zote ambazo zinafungamana na tendo la ndoa, huwa sharti yake ni mpaka ile tupu ya mwanaume izame ndani ya tupu ya mwanamke, bikamali hako kamilifu, fil farji, ndani ya tupu ya mwanamke, wala yushratu ziyadatu ala hashafa, wala taallaku bi ba'dhi al hashafa wahdahu shay'un min al ahkam, kwa kumaanisha kuwa ikiwa tupu yake iko peke yake, hapa hakuna hukumu yote ambayo imefungamana nayo. Lakini pia hapa nataka nieleze kitu, kuwa kule kuzama, akisema kwa kuzama si lazima chote isipokuwa kile sehemu ya mbele peke yake ambayo baadhi ya watu huitakuwa ni kichwa, hicho ndio kikiingia kikazama ndani, hapo itakuwa ni lazima kuoga, sababu sisi tunajua watu wana maumbile tofauti. Lihadha kulli, kwa ajili hii yote, saha an Sheikh Ibn Uthaymeen annahu qala fi majmu' al-fatawa, yakuwa amesema kwenye majmu' al-fatawa, walidhalika ishtaratna fi wujubi al-ghusli min al-jima'i an yughayyiba al-hashafa, ndo sababu tukawajibisha katika ule ulazima wa kuwa ana janaba ya tendo la ndoa, ni lazima awe amezamisha ile tupu yake. Rabian, jambo la nne ambalo pia ni katika mambo yanawajibisha kuoga, inqita'u al-haidhi, ni kukatika kwa hedhi, yani kwa mwanamke ambaye alikuwa akitoka na hedhi kisha ile hedhi ikasimama ikafika mwisho wake. Faqad naqala Ibn al-Mundhir wa Ibn Jarir at-Tabari wa akharuna al-ijma' alayhi, wote hao maulama wampokea ijma', yani itifaki ya maulama kuhusu jambo hilo. Lima rawahu shaykhani, kwa ajili ya hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim wa ghayruhuma, ana Aisha radhiyallahu anha qalat ja'at Fatima, walikuja Fatima bintu Abi Hubaysh ila an-Nabi sallallahu alayhi wasallam, faqalat, akasema, ya Rasulullah, mtume wa Allah, inni imra'atun ustahadhu, hakika mimi ni mwanamke ambaye natokwa na istihadha, anile damu ya ugonjwa, fala atuhur, hiyo damu haikatika haifiki mwisho, afa ada'u sala, je niache kuswali? Faqala Rasul, mtume akasema, la, hapana, inama dhalika irqun, huo ni mshipa, walaysa bihaydhin, wala si hedhi, fa idha aqbalat haydhatuki, ikiwa hedhi yako imeanza kutoka, imekuja, fada'i salata, hasa acha sala, wa idha adbarat, na ikiondoka ikawa imeenda kwa kuwa imekatika imefika mwisho wake, faghsili, basi oga, anki adama, thumma salli, kutokana na hiyo damu ya hedhi ambayo imeshamalizika, na kisha baadaye uwe ni mwenye kuswali hata kama ile istihadha bado yanaendelea kutoka. Jambo la tano ambalo pia ni katika mambo yanayowajibisha kuoga, inqita'u nifas, ni kule kukatika nifas. Hedhi ni damu ambayo humtoka mwanamke kila mwezi, inaitwa damu ya ada. Lakini nifas nayo ni damu ambayo humtoka mwanamke baada ya kuzaa. Kale Ibn Rajab fi Fathil Bari, damu nifas hukumuhu, damu ya nifas hukumu yake hukumu damu al-hayd, ni sawa na hukumu ya damu ya hedhi. Fima yuharimuhu, katika yale mambo ambayo hedhi huwa inaharamisha, mfano kama tendo la ndoa, mfano kama kusali, mfano kama kufunga, mfano kama kutufu al-Kaaba, basi pia nifas ni hivyo hivyo. Wa yusqituhu, na huwa jambo hilo la muondokea. Waqad haka al-ijma' ala dhalika ghairu wahid min al-ulama' na hakika wamepokea ijma', ani itifaki ya maulama kuhusu jambo hilo, asiyekuwa mmoja kati ya maulama. Naam. Wa inama imtana khuruju dami nifasi muddat al-hamli likaunihi yansarifu ila ghidha'i al-hamli, na kwa hakika si vinginevyo huwa ile damu ya hedhi huwa inaacha kutoka wakati mwanamke anapokuwa na mimba, kwa sababu ya kuwa ile damu inageuka inakuwa ni chakula cha mtoto. Fa idha wudhi'a alhamlu, pindi tu ile mimba inapokuwa imetolewa ule mwanamke akazaa, wanqata alirqu alladhi kana majra addami, na ule mshipa ambao ulikuwa ndio ile damu inapitia ndani, kharaja damu, damu inatoka min alfarji, kutoka kwenye tupi ya mwanamke. Fayathbutu hukmuhu kama lau kharaja min alhaid, kwa hivyo hukmu inathibiti kama vile ingekuwa ametoka kwenye hedhi. Kwa jumla damu ya nifas hukumu yake ni sawa na damu ya hedhi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.